προσευχή μου εις το 13ο κεφάλαιο του Τρίτου Βασιλείων. Όπως θα ενθυμίστε, ήδη ο χωρισμός του βασιλείου έγινε και έχουμε το βόρειον και το νότιον βασίλειο. Το μεν βόρειον αποτελείται από τις 10 φυλές, το δε νότιον βασίλειον από τις 2 φυλές. Το νότιον βασίλειον έχει πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Βασιλεύς του νοτίου βασιλείου είναι ο διάδοχος του Σολομώντος, ο Ροβουάμ. Ενώ βασιλεύς του βορείου βασιλείου είναι ο Ιεροβουάμ, ο δούλος του Σολομώντος, όπως είχαμε πει την περασμένη φορά. Και επειδή ο Ιεροβουάμ εσκέφθηκε ότι εφόσον η Ιερουσαλήμ είναι το θρησκευτικό και λατρευτικό κέντρο, παρότι συνέβη μία ρήξη μεταξύ των 10 φυλών και του βασιλέως των 2 φυλών του Ροβουάμ, εξαιτίας εκείνης της ανοήτου ακαμψίας του Ροβουάμ, της ειλικρινά ανοήτου ακαμψίας, σκέφτηκε ο Ιεροβουάμ ότι σιγά σιγά, εφόσον θα ανήρχοντος στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν οι 10 φυλές, σιγά σιγά θα ξεχνιόνταν εκείνη η ρήξη και θα επανήρχοντο αυτοί υπό την εξουσία του βασιλέως των Ιεροσολύμων, και έτσι αυτός θα έχανε την βασιλεία. Έτσι σκέφτηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είχε μια καθαρή απιστία ο Ιεροβουάμ, διότι μπορούσε να κάνει την εξής απλή απλουστάτη σκέψη: εμένα ο Θεός με ανέδειξε, ο προφήτης είπε ότι εγώ θα γίνω βασιλεύς. Πώς να γίνει ένας δούλος για μια στιγμή βασιλεύς σε ένα κλίμα, σε ένα λαό ο οποίος είχε προηγουμένως έναν Σολομώντα βασιλέα, και να εκλέξει μετά ο λαός έναν δούλο του Σολομώντος? Αν ήταν δυνατόν ποτέ. Αλλά επειδή ο Θεός τιμωρεί τον Σολομώντα, γι' αυτό αναδεικνύει τον δούλον βασιλέα. Αυτό το είδε σαφώς ο Ιεροβουάμ και είδε να ανακηρύσσεται βασιλεύς την προορίση του Θεού από τον προφήτη Αχία. Έτσι μόνο να σκεφτόνταν ο Ιεροβουάμ θα πρέπει να καθησυχάσει τον εαυτό του ότι το πράγμα δεν θα προχωρούσε εναντίον του, ότι θα μπορούσαν να τον αποκηρύξουν, να τον κακοποιήσουν ή ό,τι άλλο. Αλλά ένα έχει παρατηρηθεί, και αυτό είναι η ιστορία, παρακαλώ, της πολιτικής σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Ποτέ η σπανιότατα δεν μπαίνει το συμφέρον της πολιτείας, αλλά το συμφέρον των προσώπων που διοικούν μια πολιτεία. Αυτό είναι το φοβερό. Ελάχιστοι άνθρωποι μέσα στους λαούς και μέσα στους αιώνες εκυβέρνησαν μια πολιτεία διότι ήθελαν να κοιτάξουν το καλό μόνο και αποκλειστικά της πολιτείας. Είναι τόσο ελάχιστοι αυτοί. Ενώ δυστυχώς όλοι που κυβερνούν θέλουν πάντοτε να κυβερνούν για να έχουν αυτοί ένα γόητρο. Το πρώτο λοιπόν είναι η φιλοδοξία, και το δεύτερο να έχουν συμφέροντα υλικά. Το είπε σαφώς ο Κύριος, ότι οι άρχοντες, λέγει, οι βασιλείς των εθνών κατεξουσιάζουσιν ημάς, ημείς δε ουχούτος. Σεις όμως δεν θα είσαστε όπως αυτοί, ήτι δεν θα κινήσετε. Δεν απαγορεύει με αυτό το ουγούτος που είπε ο Κύριος, δεν απαγορεύει κάποιος να κυβερνήσει καμιά φορά. Εννοεί και φυσικά ότι δεν θα είναι θρησκευτικός άρχον, δεν θα είναι ο Απόστολος, ο οποίος είναι θρησκευτικός άνθρωπος, αποστέλλεται, δεν θα γίνει αυτός κυβερνήτης. Αλλά δεν αποκλείει την περίπτωση το να κυβερνήσει ένας χριστιανός, αλλά με την έννοια ότι δεν θα καταδυναστεύσει και ότι τα ελαττήριά του δεν θα είναι ούτε ελαττήριον φιλοδοξίας, ούτε ελαττήριον ιδιοτελείας. Να βάλει στην τσέπη του χρήματα, συμπέροντα, με τον όρο αυτό. Ο Κύριος λοιπόν το είπε σαφώς. Ο Ιεροβουάμ, παρακαλώ, έχοντας αυτήν την φιλοδοξία και τα συμφέροντα τα υλικά, εσκέφθηκε ότι θα χάσει τη θέση του, εσκέφθηκε ότι θα χάσει τα προνομιά του, και δεν εδίστασε να τα ξεπουλήσει όλα. όπως λέγαμε την περασμένη φορά, συνέλαβε με το μυαλό του, το εγωιστικό και υπερήφανο μυαλό του, συνέλαβε να δημιουργήσει νέα θρησκεία. Ακούστε τι μηχανεύεται. Είναι απορίας άξιον πως άνθρωποι εξυπνότατοι κατά τα άλλα, προκειμένου να κρατήσουν μία θέση τους, θέση όχι μόνο από πλευράς ότι λέμε μία θέση, μία καρέκλα, αλλά και από πλευράς μία άποψη, να προσέξετε, και από πλευράς μιας, σαν να μία άποψη, να κρατήσω μία άποψή μου, τους βλέπετε να μετέρχονται χίλιους τρόπους, χίλιες μεθόδους, τα πάντα να προδίδουν και να καταπατούν, αρκεί να κρατήσουν αυτή τη θέση. Και λέει κανείς, εις τι σε ωφέλησε η ευφυΐα σου με αυτό το οποίο κάνεις? Βλέπετε ότι τελικά πιο πάνω από την ευφυΐα είναι ο εγωισμός. Και δυστυχώς την ευφυΐα την κυβερνά ο εγωισμός. Θα μπορούσε απλά να πει ο Αχιά, τι πάω να κάνω? Θα αλλάξω θρησκεία του λαού? Θα εισαγάγω νέα θρησκεία? Επιτέλους, επιτέλους, γιατί εμένα με ανέδειξε ο Θεός βασιλέα?
Ο
Ιεροβάμ, τι είπα?
Αχιά.
Ο Ιεροβάμ, εγώ ή ο Ιεροβάμ, γιατί με ανέδειξε ο Θεός βασιλέα δια του προφήτου Αχιά? Για ποιο λόγο? Διότι ο Σολομών ειδωλολάτρησε. Εγώ τώρα τι πάω να κάνω? Πάνω να εισαγάγω ξένα δαιμόνια και να παρασύρω τον λαό από την πίστη την αληθινή? Ένα και εδώ, ότι η πολιτική ακόμη και τη θρησκεία χρησιμοποιεί προκειμένου να επιτύχει του σκοπού της. Αυτό τώρα κάνει ο Ιεροβοάμ. Τι κάνει δηλαδή? Το λέγαμε την περασμένη φορά. Έφτιαξε δύο δαμάλια χρυσά σε δύο διαφορετικές πόλεις, η μία προς νότον, προς τον που συνόρευε με τον, με το βασίλειο του Ιούδα, και στη, η άλλη πόλη προς βοράν, και εκεί έκανε δύο θυσιαστήρια για να διευκολύνει από πλευράς δρόμου τους πολίτες του Βορείου Βασιλείου να μην πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα να προσφέρουν λατρεία στο Θεό, τον αληθινό Θεό, αλλά τι, εις τας χρυσάς δαμάλης. Δηλαδή εισήγαγε τι? Ειδωλολατρεία. Όταν είπε εκείνη τη φοβερή φράση, ο Ισραήλ, να ιδού Θεή σου Ισραήλ, οι αναγαγόντες σε εκ της Αιγύπτου. Να Ισραήλ, οι θεοί σου, αυτοί που σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Η απορία σας ίσως, αλλά ο λαός δεν είναι το καλλιεργημένος ώστε να αντιδράσει? Αλλά σας έλεγα γύρω από την απορία αυτή με το παράδειγμα της τηλεοράσεως την περασμένη φορά, ότι ο λαός αυτός πάντοτε παρέκλεινε εις τον ειδωλολατρή. Εκείνοι που θα αντιδρούσαν απεδείχθη και αποδεικνύεται πάντοτε ότι είναι οι λίγοι. Είναι οι λίγοι. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός τιμωρεί όχι μόνο τον Ιεροβάμ, όπως θα δούμε πιο κάτω, αλλά τιμωρεί και το λαό. Και ενώ λέγει τη φράση ότι έλεγα των αμαρτιών του Ιεροβάμ τιμωρεί το λαό, ο λαός δεν είναι αμέτωχος, διότι θα μπορούσε ο λαός να αντιδράσει εις τις ενέργειες του Ιεροβοάμ. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, όπως μας τα λέγει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς εις το 13 κεφάλαιο του Γάμα Βασιλιών. Τι είδου άνθρωπος του Θεού εξ Ιούδα παραγένετο εν λόγω Κυρίου εν εις Βεθήλ, και Ιεροβοάμ εις τίκη επί το θυσιαστήριον επιθύσε. Ο Ιεροβοάμ όχι μόνο έκανε αυτά τα δύο θυσιαστήρια που ήσαν προ των δύο αυτών δαμάλεων των χρυσών, σας είπα, σε δύο διαφορετικούς τόπους, αλλά όρισε και εορτή. Και την εορτή, λέγει το προηγούμενο κεφάλαιο, ή επλάσατο από καρδίας αυτό. Έτσι του κατέβηκε. Δηλαδή, έφτιαξε μια γιορτή συμβατική και ήταν καταπομίμηση της εορτής της κοινοπηγίας. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν νέα θρησκεία και έχουν κινηθεί δυστυχώς και στην εποχή μας να φτιάξουν νέα θρησκεία, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι ο Καζαντζάκης είχε επιχειρήσει να φτιάξει νέα θρησκεία. Το έχετε υπόψη σας αυτό το πράγμα? Σας κάνει εντύπωση? Και αν ξέρετε με ποιους συνεργάστηκε ο Καζαντζάκης για να φτιάξει νέα θρησκεία. Αλλά έντε αυτή την το λέω, την ιστορία το λέγω, για να δείτε ότι πώς επιχειρούν οι άνθρωποι να φτιάξουν μια θρησκεία. Το ελαττήριον, το ελαττήριον η φιλοδοξία. Να λέγουν, να λέγει η ιστορία ότι είναι ιδρυτές μια θρησκεία. Ο ταλέποροι που είναι οι άνθρωποι, αλήθεια ταλέποροι που είναι. Έτσι φτιάχνουν και πλασματικές, θα λέγαμε, γιορτές. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι πάμε να καταργήσουμε τις γιορτές του ορτολογίου του χριστιανικού και πάμε να βάλουμε ποικίλες και διάφορες, για τις οποίες αλήθεια πόση τιμωρία θα έχουμε από τον Θεό, γιατί το λέει η Αγία Γραφή, δεύτε καταργήσουμε τα εορτάς του Θεού επί της γης. Έτσι έκανε μια δική του γιορτή και ενώ ετοιμάζεται στην γιορτή αυτήν να θυσιάσει, το παράδειγμα θα το δώσει ο ίδιος. Είναι πάνω στο θυσιαστήριο, επειδή τα θυσιαστήρια αυτά γίνονται σε υψηλούς τόπους, σε κορυφές ωραίων λόφων κτλ. Συχνά θα δείτε στη γραφή να λέει εν υψηλής, επειδή ελατρεύονται αυτές οι θεότητες σε υψηλά μέρη, σε άλση, σε δρυμούς, σε δάση κλπ. Είναι επάνω στο θυσιαστήριο έτοιμος ο Ιεροβάμ να θυσιάσει. Η στιγμή είναι πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία. Ο λαός γύρω, και εκείνη τη στιγμή, αγαπητοί μου, καταφθάνει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος του Θεού, όπως λέγεται εδώ, ήλθε από την Ιουδαία, η οποία Ιουδαία υποτίθεται ότι παρέμενε πιστή στον Θεό. Λέω υποτίθεται γιατί και εκεί τα πράγματα δεν ήσαν καλύτερα, απλώς συγκριτικά ήσαν καλύτεροι από το Βόρειο Βασίλειο. Αλλά και αυτοί υπήρχαν άνθρωποι που ιδωλολατρούσαν, και βασιλείς του Νοτίου Βασιλείου που και αυτοί ιδωλολατρούσαν. Και εδώ έρχεται αυτός, του οποίου το όνομα δεν κατεχωρείται στην Αγία Γραφή, και καταφθάνει όπως ένας κεραυνός εν εθρία. Καταφθάνει στην Βεθήλ και αποτείνεται αμέσως προς το θυσιαστήριο. Δεν αποτείνεται στον βασιλέα που ετοιμάζεται να θυσιάσει, αλλά στο θυσιαστήριο. Και τι λέγει? Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, τάδε λέγει Κύριος, ιδού Υιός τίκτεται το οίκο Δαβίδ, Ιωσίας όνομα αυτό, και θύσει επί σε τους ιερείς των υψηλών, τους επιθύοντας επί σε, και ως τα ανθρώπων καύσει επί σε. Δηλαδή, αποτινόμενος προς το θυσιαστήριο λέγει: θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, αυτά λέγει ο Κύριος, να γεννιέται απόγονος του Δαβίδ του βασιλέως, που το όνομά του είναι Ιωσίας. Αυτός επάνω σε σένα το θυσιαστήριον θα θυσιάσει αυτούς τους ιερείς που τώρα θυσιάζουν επάνω σε σένα. Τους ίδιους θα πιάσει και θα τους θυσιάσει επάνω στο θυσιαστήριο, και θα πάρει και κόκαλα νεκρών να τα κάψει επάνω, εις δείγμα ότι ήθελε θέλει να βεβηλώσει το ιδωλατρικό αυτό θυσιαστήριο, για να μην ξαναχρησιμοποιηθεί σαν θυσιαστήριο προς ψεύτικους θεούς. Αυτή η προφητεία στάθηκε καταπληκτική, επαλήθευσε μετά 300 έτη. Πραγματικά ο βασιλιάς ο Ισαΐας 300 έτη μετά έκαψε επάνω εκεί τους ειδωλολάτρες ιερείς, και έβαλε και έκαψε και κόκαλα νεκρών για να βεβαιώσει αυτό το ειδωλατρικό θυσιαστήριο. Επακριβέστατα επαλήθευσε η προφητεία αυτή. Αλλά τίθεται το ερώτημα, γιατί παρακαλώ ο προφήτης αποτείνεται προς το θυσιαστήριο και δεν αποτείνεται προς τον βασιλέα? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το θυσιαστήριο που ήταν από πέτρες ήταν περισσότερο ευαίσθητο από τον πετρωμένο βασιλιά και τον μπορωμένο βασιλιά, και δεν αποτείνεται πλέον προς τον βασιλέα, διότι δεν μπορούσε τίποτα να καταλάβει αυτός, αλλά αποτείνεται προς το θυσιαστήριο, διότι αυτό θα τον ήκουε τον προφήτη. Και πράγματι Πώς το νίκησε το θυσιαστήριο? Από πέτρα φτιάχνουμε. Εδώ είναι μια προσωποποίηση και εμείς του θυσιαστηρίου, αλλά για να φανεί πόσο πέτρινος και πορωμένος είναι ο βασιλεύς. Και δώσει εν τη ημέρα εκείνη. Παρακαλώ, προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πολύ σπουδαίο. Τέρας λέγον, τούτο το ρήμα ο ελάλησε κύριος λέγον, ιδού το θυσιαστήριον ρίγνεται και εκχυθήσεται η ποιότης η επ' αυτό. Να, για να δείτε ότι εκείνα τα οποία εγώ σας λέγω είναι αληθή, λέει ο προφήτης. Το θυσιαστήριον αυτή τη στιγμή, τώρα, αυτή τη στιγμή θα σπάσει, θα ραγεί. Και ό,τι έχει μέσα ως περιεχόμενο, είχε θυσίες μέσα. Είχαν ρίξει μέσα σφαγμένα ζώα και τα έκαιγαν. Και το περιεχόμενο του θυσιαστηρίου θα ξεχυθεί προς τα έξω. Και την ίδια στιγμή έσπασε το θυσιαστήριο και ξεχύθηκε το περιεχόμενό του. Οπότε σήμαινε ότι η προφητεία του προφήτου είναι του αληθής. Παρακαλώ, γιατί σας είπα να προσέξετε. Σας το έχω ξαναπεί αυτό το σημείο, αλλά θα παρακαλέσω, επειδή εδώ νομίζω ότι είναι σπουδαιοτάτη η περίπτωση, να τη θυμόσαστε πάντοτε, γιατί ομολογουμένως αποτελεί ένα σημείο κλειδί για να μπορείτε να καταλαβαίνετε μία προφητεία. Τι είναι? Μία προφητεία μεγάλη πάντα συνοδεύεται από μία μικρή ή από ένα θαύμα. Εμπροκειμένου, από μία μικρή προφητεία. Πού μπορούσε να ξέρει Φερυπίν ο λαός και ο Ιεροβάμ ο βασιλεύς ότι αυτό το οποίο λέγει αυτός ο άνθρωπος ήταν σωστή προφητεία? Πού μπορούσε? Ότι θα γεννηθεί ένας βασιλιάς που θα το λένε εις Ιωσία και ότι αυτός θα κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Είναι πολύ εύκολο πράγμα, αγαπητοί μου, ένας να πεταχτεί και να αρχίσει να λέει λόγια και κουβέντες. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω, το 1985 θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και θα γίνει εκείνο και θα γίνει εκείνο. Πού μπορείτε να ξέρετε εσείς ότι αυτό που λέγω εγώ είναι σωστό? Εξάλλου, το κριτήριο που κατεχωρήθησαν οι προφητείες ότι είναι αληθινές και οι οποίες επαλήθευσαν στο πρόσωπο του Χριστού εκατοντάδες χρόνια μετά, ποιο είχαν κριτήριο οι Εβραίοι για να καταχωρήσουν τις προφητείες σε βιβλίο και να τις κρατήσουν οι ίδιοι και να πούν ότι ο προφήτης είναι αληθινός? Είναι αυτό, ότι όταν ο προφήτης λέει μια προφητεία που ανήκει εις το μέλλον, ταυτοχρόνως λέει και μια μικρή προφητεία η οποία επαληθεύει ή την ίδια ώρα που λέει τη μεγάλη προφητεία, όπως εμπροκειμένο, την ίδια ώρα, όχι την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, ή επαληθεύει πάντως ζώντος του προφήτου, ενώ ζει ο προφήτης, ή ενώ ζει η γενεά του προφήτου που ήκουσε τη μεγάλη προφητεία. Έτσι, όταν η γενεά του προφήτου δει να επαληθεύει η μικρή προφητεία, τότε πιστεύει ότι θα επαληθεύσει και η μεγάλη προφητεία. Αυτό είναι το κλειδί που να το ξέρετε πάντοτε. Στη θέση της μικρής προφητείας μπορεί να υπάρχει ένα θαύμα. Όπως θα δείτε ότι εδώ έχουμε και την μικρή προφητεία, έχουμε και το θαύμα. Και είναι καταπληκτικό, διότι είναι μια τυπική περίπτωση που τη συναντούμε εδώ. Γι' αυτό σας είπα, σας παρακαλώ να μην την ξεχάσετε ποτέ. Αν ποτέ χρειαστείτε, να ενθυμίστε, στο τρίτο βασιλείο, στο 13 κεφάλαιο, θα βρείτε αυτή την περίπτωση την τόσο σπουδαία. Και εδώ τι λέει τώρα ο προφήτης, τι είπε? Να, το θυσιαστήριο θα σπάσει και θα χυθούν τα περιεχόμενά του. Έγινε. Αμέσως πραγματοποιήθηκε αυτό που είπε. Προφητεία. Και αμέσως το θυσιαστήριο σπάει. Και πού το θαύμα? Περιμένετε. Μόλις λέγονται και γίνονται αυτά, ο βασιλεύς είναι πάνω και μπροστά στο θυσιαστήριο. Καταλαβαίνετε τι αισθάνεται ο βασιλεύς? Γεμάτος από οργή. Εμένεται ο βασιλεύς. Και τη στιγμή εκείνη βάζει μια φωνή, άγρια φωνή, σηκώνει το χέρι του και λέγει: συλλάβετε αυτόν, πιάστε τον. Όπως σήκωσε το χέρι και συλλάβετε αυτόν, το χέρι έμεινε ξερό εκεί. Εκεί ξερό. Λέγει: και ειδού εξηράνθη η χείρα αυτού είναι εξέτεινε από αυτόν, και ουκ κινδυνήθη επιστρέψε αυτήν προς αυτόν. Δεν μπόρεσε να ξαναφέρει το χέρι πίσω. Έμεινε ξερό. Να το φάμε. Που σημαίνει ότι η προφητεία που είπε ο προφήτης είναι αληθινή. Είναι από το Θεό. Δεν είναι από τον εαυτό του. Γιατί ο Θεός λέγει αλίμονο στον ψευδοπροφήτη και αυτούς που ακούνε τις ψευδοπροφητείες. Το λέει στο βιβλίο της Εξόδου αυτό. Και ιδιαίτερος ο Θεός τονίζει τον κίνδυνο από τους ψευδοπροφήτες. Σήμερα είναι γνωστό, ψευδοπροφήτες έχουμε, τους χιλιαστάς. Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό. Είδατε πως μεταθέτουν όλη την ώρα της ημερομηνίας της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Και φυσικά δεν επαληθεύονται. Γιατί είναι ψευδοπροφήτε. Ψευδοπροφήτε. Το τονίζω. Και να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Αλλά έχουμε μέσα και την άλλη όψη του θαύματος. Το θαύμα συνεχίζει. Ιδού πως. Μόλις είδε ο βασιλεύς ότι το μεν θυσιαστήριον εράγει και εξεχύθη, η ποιότης λέει από του θυσιαστηρίου το περιεχόμενο, και το χέρι του έμεινε ξερό, αμέσως άρχισε να παρακαλεί τον προφήτη και να του λέγει: δεήθητη του προσώπου Κυρίου του Θεού σου. Παρακάλεσε, λέει, το Θεό σου. Δεν είπε τον Θεό μας, γιατί ο Ιεροβάμ πέταξε τον Θεό, αφού θυσιάζει τα είδωλα. Δεν μπορούσε να πει τον Θεό μας. Γι' αυτό τι λέγει: παρακάλεσε τον Θεό σου να μου θεραπεύσει το χέρι. Και ο προφήτης την ίδια στιγμή παρακαλεί τον Θεό να θεραπευθεί το χέρι του βασιλέως. Και θεραπεύθηκε. Οπότε τι βλέπουμε εδώ πέρα? Μία σειρά από σημεία. Η προφητεία να σπάσει το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο σπάζει. Το χέρι του βασιλέως μένει ξερό. Το χέρι του βασιλέως θεραπεύεται. Βλέπετε, τέσσερα. Όλα αυτά τι είναι? Καλά, πέσαμε στο ένα έξω. Στο δεύτερο? Πέσαμε στο δεύτερο έξω και στο τρίτο? Πέσαμε στο τρίτο και στο τέταρτο? Γιατί έχουμε κατά συσσόρευση αυτές τις αποδείξεις για να φανεί αληθής η μεγάλη προφητεία, η οποία πραγματικά, όπως σας είπα αγαπητοί μου, επαλήθευσε κατά γράμμα. Όμως θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο, θα δούμε πως αυτός ο Ιωσίας πραγματικά έφτασε να θυσιάσει τους ιερείς επάνω στο θυσιαστήριο, αφού τους έσπαξε φυσικά, για να ξεκαθαριστεί η δωρολατρία από την περιοχή. Αλλά όταν είδε ο βασιλεύς ότι έγινε καλά το χέρι του, βεβαίως εσκέφθηκε να παρακαλέσει τον προφήτη να γίνει καλά το χέρι. Δέστε την πόρωσή του. Δεν σκέφτηκε ότι αυτό που έπαθε ήταν από την αμαρτία του, και να πει, να παρακαλέσει ο προφήτης τον Θεό να του συγχωρέσει του βασιλέως την ειδωλολατρία, αλλά να του θεραπεύσει το χέρι. Και ο Θεός έκανε καλά το χέρι, ε? Φιλάνθρωπος ο προφήτης που παρακαλεί, φιλάνθρωπος και ο Θεός. Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ. Όταν εμείς πηγαίνουμε και παρακαλούμε σε ένα προσκύνημα τον Θεό ή τους Αγίους του, την Παναγία, να μας κάνει καλά από μία αρρώστια, και μας κάνει καλά, δεν πήγαμε να παρακαλέσουμε να μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια να βλέπουμε καλύτερα τα της πνευματικής ζωής, αλλά πήγαμε να ζητήσουμε να μας κάνει καλά, και ο Θεός μας κάνει καλά. Η ζωή μας αλλάζει. Λυπούμε, αγαπητοί μου, αλλά θα σας πω, από ό,τι τουλάχιστον έχω αντιληφθεί και ξέρω, ελάχιστοι άνθρωποι δεχθέντες στην ευεργεσία από ένα θαύμα του Θεού άλλαξε και η ζωή τους να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί έμειναν μόνο με την αποδοχή του θαύματος, μιας θεραπείας ή μιας ικανοποιήσεως ενός αιτήματος, όπως επί παραδείγματι να γλιτώσουμε, κύριε, από μια συμφορά, από ένα θανατικό, από μια οικονομική κατάρρευση. Και ο Θεός δίνει, προσέξτε, δίνει αυτό που το ζητούμε. Το βλέπετε εδώ. Γι' αυτό η Αγία Γραφή είναι ηλιδία λίθος. Θέλετε να ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα στη ζωή μας? Να, η Αγία Γραφή, ηλιδία λίθος. Από εδώ κρίνουμε. Όπως εδώ η περίπτωση που έχουμε σήμερα. Και μας δίνει ο Θεός αυτό που θέλουμε, αλλά η ζωή μας δεν αλλάζει. Όπως δεν άλλαξε και η ζωή του Ιεροβοάμου. Δεν άλλαξε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή εντυπωσιάστηκε, συγκινήθηκε, αλλά η ζωή του δεν άλλαξε. Επανήλθε στην αυτήν κατάσταση. Βεβαίως την ίδια στιγμή τι είπε εις τον άνθρωπο του Θεού? Εισέλθε με τεμού εις οίκον και αρίστησον και δώσω σιδόδα. Έλα, του λέει, να, στο παλάτι μου να σε φιλοξενήσω, να φάμε μαζί και θα σου δώσω και δώρα. Βεβαίως αυτό το είπε γιατί αντελήφθηκε για μια στιγμή ότι ο προφήτης είναι καταπληκτικός. Και τι του απήντησε ο προφήτης? Ακούστε τι του απήντησε. Παρακαλώ, ακούσετε το καλά καλά. Καλά καλά, γιατί πολλές φορές βάζουμε τον ορθολογισμό μας και λέμε τι, γιατί και πώς, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Εάν δώσμη το ίμιση του οίκου σου, αν μου δώσεις το μισό βασιλείο σου, ούκη σε λέψουμε μετά σου, ουδε μη φάγω άρτον, ουδε μη πει ο είδωρ εν το τόπο τούτο. Δεν θα μπω να φάω και να πιω μαζί σου, εάν μου δώσεις το μισό βασιλείο σου. Ότι ούτως ενετήλα το μη κύριος εν λόγω λέβα, μη φάγεις άρτον και μη πεις είδωρ και μη επιστρέψεις εν τη οδό ή επορεύσεις εν αυτή, γιατί αυτό μου παρήγγειλε ο Κύριος. Εκεί ούτε θα φας ούτε θα πιεις τον τόπον αυτόν και θα γυρίσεις στην Ιουδαία από άλλο δρόμο, όχι από εκείνον που πήγες. Αυτό μου παρήγγειλε ο Κύριος. Παρακαλώ, ακούσατε τι λέγει εδώ? Όπως θα δείτε λίγο πιο κάτω, τα πράγματα δεν πήγανε καλά ούτε με τον προφήτη. Αλλά εν δεύτερη περιπτώσει θέλω να μείνω σε ένα σημείο εδώ. Κάπου λέει η Αγία Γραφή, πού το λέει? Εις την πρώτη επιστολή του Ιωάννου. Με αιρετικόν άνθρωπο δεν θα έχεις κουβέντες. Καλημέρα δεν θα του πεις. Και στο σπίτι του μέσα ούτε θα μπεις ούτε θα τον βάλεις στο σπίτι το δικό σου. Το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Το λέει η Καινή Διαθήκη? Το λέει καθαρότατα. Λοιπόν, εμείς τώρα με τον ορθολογισμό μας, γιατί εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από τον Θεό, και θέλετε ακόμη, είμαστε και πιο αγαθοί από τον Θεό. Έχουμε πιο πολύ αρετή εμείς από τον Θεό. Έχουμε πιο πολύ αγάπη και έχουμε και πιο πολύ φιλανθρωπία από τον Θεό. Και τι λέμε? Καλά, μια καλημέρα θα πούμε στον άνθρωπο. Η καλημέρα είναι του Θεού. Η καλημέρα είναι του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν σου λέει να μην πεις καλημέρα? Μα δεν θα πω καλημέρα, είναι δυνατόν ποτέ? Μα αφού λέει ο Θεός να μην πεις καλημέρα, τώρα τι θα κάνεις? Θα κάνεις κριτική του Θεού και θα φανείς εσύ θεϊκότερος του Θεού? Λοιπόν, εδώ τι είπε στον προφήτη ο Θεός? Δεν θα φας, δεν θα πεις και θα αλλάξεις και δρόμο για να γυρίσεις πίσω. Θα λέγε κανένας, πώς το δρόμο μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Άραγε είχε τίποτα μαζί του να φάει? Δεν είχε? Είναι γνωστό ότι πολλάκις οι προφήτες απεστέλλοντο όπως ήσαν. Πιθανώς να πήρε το μήνυμα εκεί που ήταν στο σπίτι του για μια στιγμή, ούτε να χαιρέθησε τους δικούς του ανθρώπους. Πού το ξέρουμε αυτό? Όταν ο Κύριος στέλνει τους αποστόλους, τι τους είπε? Στον δρόμο δεν θα κάθεστε να κάνετε χαιρετούρες για να μην τρώτε τον καιρό σας. Μαζί σας δεν θα πάρετε ούτε σακούλα που να έχει μέσα ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε παπούτσια, ούτε ραβδί. Δια το γρήγορον του πράγμα. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος παίρνει το μήνυμα, και πού πρόλαβε τον βασιλέα? Έτοιμος εκεί που θυσίαζε, απάνω στο θυσιαστήριο. Ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή. Αν έλεγε, α ναι κύριε, να πάω 2 λεπτά όμως, ξέρεις, έχω να ποτίσω τα ζωντανά μου, να κόψω ψωμί, να πάρω μαζί μου, να πάρω τυρί, να... Θα πάρω τα καλά μου τα παπούτσια, γιατί δεν ξέρω να πάρω και το δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Δρόμος είναι. Έφυγε όπως ήταν ο προφήτης. Θα έλεγε κανείς, πεινασμένος ο άνθρωπος και διψασμένος, να μην φάει και να μην πιει. Ο προφήτης Ηλίας και εκείνος έφυγε πεινασμένος και διψασμένος από το Καρμήλιον όρος. Και ο Θεός του έδωσε μόνο να φάει μία εγκριφία και να πιει λίγο νερό. Και από εκεί και πέρα έμεινε άλλες 40 μέρες νηστικός. Έτσι ο θέλει ο Θεός. Δεν πεθαίνει κανείς. Ο Θεός που σε στέλνει πάει να πει ότι θα φροντίσει για σένα. Δεν θα πεθάνεις. Δεν πάτε τίποτα. Συνεπώς, ήταν πολύ φυσικό να πει κανένας, μα ταλαιπωρημένος ο άνθρωπος, να μην του κάνουμε το τραπέζι. Τι είπε ο Θεός? Όχι. Και αφού λέγει ο Θεός όχι, όχι. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός ξεκινάει και φεύγει. Έγινε φυσικά μεγάλη κουβέντα στη Βεθήλ. Θαύμα καταπληκτικό. Δεν ήταν μικρό πράγμα όλα αυτά που συνέβησαν. Ήταν κόσμος μαζεμένος πολύ εκεί. Και τότε τα παιδιά κάποιου προφήτου, ηλικιωμένου ανθρώπου που έμεινε στην Βεθήλ, γυρίζουν σπίτι και διηγούνται. Από πού πήγε? Δεν λέγουν εκείνοι. Να, προς εκείνη την κατεύθυνση έφυγε. Αμέσως λέει στα παιδιά του να του σαμαρώσουν το γαϊδουράκι του. Ανεβαίνει στο γαϊδουρό του επάνω και σπέβδει να προλάβει τον προφήτη από την Ιουδαία. Τον πρόλαβε σε ένα σημείο στον δρόμο που ο άνθρωπος καθόταν κάτω από μια μπαλανιδιά και δίπλα ο γαϊδαρός. Είχε ένα γάδρο και ο προφήτης από την Ιουδαία. Του λέγει λοιπόν, εσύ είσαι εκείνος που ήρθες από την Ιουδαία ως προφήτης και έκανες τα θαυμαστά σήμερα? Και λέγει ο προφήτης από την Ιουδαία, είμαι εγώ. Και είπεν αυτό, δεν βρωμέτε μου και φάγε άρτον, έλα σπίτι να πάμε, να σου κάνω το τραπέζι. Και λέγει ο προφήτης από την Ιουδαία, δεν θα μπορέσω, ου μη δίνομαι του επιστρέψε μετά σου, ουδέ μη φάγομαι άρτον, ουδέ πείομαι είδωρ εν το τόπο τούτο. Έχω εντολή, ούτως εν τεταλπαίνει εν λόγω Κύριος λέγον, μη φάγεις άρτον κλπ. Αυτό μου έδωσε την εντολή ο Κύριος, να μη φάγω και να μη πιω στον τόπο αυτόν. Πρέπει να γυρίσω στην Ιουδαία, εκεί θα φάω και θα πιω. Έτσι μου είπε. Και συνεπώς λυπούμε πολύ, δεν θα μπορέσω να έλθω. Και λέγει αυτός, και εγώ είμαι προφήτης όπως είσαι εσύ. Και άγγελος λελάλη και πρόσμε εν ρήματι Κυρίου λέγον, επίστρεψον αυτόν προς εαυτόν εις τον οίκον σου και φαγέ το άρτον και πιέ το είδωρ και ψεύσα το αυτό. Και εγώ είμαι προφήτης και με επισκέφθη άγγελος Κυρίου και μου είπε, γύρισε τον προφήτη μου πίσω και κάντο του το τραπέζι. Αλλά είπε ψέματα όμως αυτός ο προφήτης ο δεύτερος. Εδώ αγαπητοί μου είναι κάτι καταπληκτικό, πρέπει να μείνουμε και να κάνουμε μια μικρή ανάλυση, γιατί είναι ανάγκη. Γιατί το είπε αυτός ο άνθρωπος? Ήτανε πράγματι προφήτης αυτός ο δεύτερος? Άλλοι λένε ότι δεν ήταν προφήτης, ήταν ψευδοπροφήτης. Θα δούμε λίγο πιο κάτω όμως ότι ο Θεός θα λέγει σε αυτόν τον θεωρούμενον ψευδοπροφήτη, ο ίδιος ο Θεός να του λέγει κάτι για τον άλλον τον προφήτη, τον εξιουδέας. Άρα λοιπόν ήτο προφήτης. Αλλά τότε γιατί το ψέματα? Ήτο με επιπόλαια αισθήματα άνθρωπος. Είναι δυνατόν ποτέ κανείς να είναι προφήτης και να έχει για μια στιγμή επιπόλαια αισθήματα? Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο. Εάν λάβετε υπόψη ότι και ένας γάιδαρος, με συγχωρείτε, μπορεί να προφητεύσει και να μιλήσει. Δεν μίλησε ιόνος του Βαλαάμ? Τι το παράξενο. Ύστερα αυτός ούτως ο Βαλαάμ που ήτο, Βαλάμ θα πει Λιμεών. Βαλάμ είναι το αντίστοιχο Νικόλαος. Αυτός που νικάει το λαό και καταλύει το λαό. Αυτό θα πει Βαλάμ εβραϊκά. Ο Βαλάμ δεν είναι το καταλύτης των Εβραίων. Γι' αυτό δεν πήγαινε για λογαριασμό ειδωλολατρών να καταστρέψει τους Εβραίους. Και για μια στιγμή ο Θεός βάζει στο στόμα του Βαλάμ προφητεία, και μάλιστα την εξής προφητεία, ότι εξ οίκου Ιακώβ θα ανατείλει αστήρ που και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι η μοναδική προφητεία που έχουμε, ότι θα ανατείλει αστήρ και νοητός και πραγματικός. Το αστέρι Χριστός είναι ο αστήρ ο πρωινός, ο αστήρ ο πρωινός, ο Χριστός, το μεγάλο αστέρι, αλλά και πραγματικός, διότι κατά τη γέννηση του Χριστού ανέτειλε αστήρ υπερφυσικός. Κι όμως επροφήτευσε ο Βαλάμ, ο ειδωλολάτρης και ο μάγος. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από, κάποτε από του να βάλει στο στόμα και ενός διεφθαρμένου ανθρώπου μια προφητεία. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ, είναι κάπου αλλού. Αυτός είπε ψέματα. Ή το φαίνεται κάποτε προφήτης. Εχρησιμοποιήθηκε από τον Θεό, όπως και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή όμως δεν χρησιμοποιείται, λέει ψέματα. Το γιατί το έκανε αυτό, άγνωστο, περίεργο, περίεργος άνθρωπος. Περίεργος, είναι μερικοί άνθρωποι που με τις επιπολαιότητες τους κάνουν κακό και δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Αλλά ο πρώτος προφήτης, εδώ θέλω να προσέξετε, έπρεπε να τον πιστέψει αυτόν τον προφήτη τον δεύτερον, που του είπε ότι του μίλησε άγγελος εξ ουρανού. Όχι. Γιατί? Μα εκείνος είχε την πρώτη προφητή. Τι του είπε ο Θεός? Δεν θα καθίσεις ούτε να φας ούτε να πιεις. Ο Θεός τι είναι? Παίζει? Λέει και ξελέει? Τη στιγμή που το είπε ο Θεός αυτό, και έρχεται κάτι που είναι διαφορετικό από εκείνο που του είπε ο Θεός, εκεί έπρεπε να σκεφτεί και να πει, είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να λέει και να ξελέει? Δεν είναι δυνατόν. Άρα εσύ δεν λες σωστά πράγματα. Εκεί ήταν το σπουδαίο. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε πρακτικά πράγματα δικά μας. Ξέρετε αγαπητοί μου πόσες φορές υπάρχουν πράγματα που μας λένε οι άνθρωποι και μάγοι και λοιποί, τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε. Μας λένε ότι με το Θεό κάνω αυτά που κάνω, με τις εικόνες, με το σταυρό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εάν ξέρουμε την Αγία Γραφή, δηλαδή το Λόγο του Θεού, δεν ανάγκη ο Θεός να έρθει στον ύπνο μας ή στον ξύπνο μας να μας παρουσιάσει κάποιο όραμα. Το κριτήριό μας, η λυδία μας λίθος, είναι η Αγία Γραφή. Έτσι, όταν ξέρω την Αγία Γραφή, γι' αυτό είναι η ανάγκη να ξέρουμε την Αγία Γραφή, προσέξτε, ολόκληρη. Όχι μερικά πραγματάκια αγαπήσει τον πλησίον που θέλουμε να τα πιπιλίζουμε. Ολόκληρη την Αγία Γραφή. Και νίκη Παλαιά Διαθήκη. Να έχουμε βαθύ αναγνώση της Γραφής. Τότε θα πούμε, αυτό δεν συμφωνεί με το Λόγο του Θεού. Εδώ είναι ο Λόγος του Θεού, κατατεθειμένος και έγκυρος. Αυτό που λες δεν συμφωνεί με τον Λόγο του Θεού. Άρα, αυτό που λες είναι ψέματα. Τι είπε ο Απόστολος Παύλος για να έρθω στα πράγματα? Εάν έρθει άγγελος εξ ουρανού, εμείς οι ίδιοι να έρθουμε και να σας πούμε διαφορετικά πράγματα από εκείνα που την πρώτη φορά σας είπαμε, να μην πιστέψετε. Κάποτε ένα πρόσωπο είδε ένα όραμα. Ένα όραμα με μια υπόθεση. Η υπόθεση αυτή ήταν και από την Αγία Γραφή ως ερμηνεία, ως ερμηνεία ενός σημείου της Αγίας Γραφής. Είδα αυτό και λέω, όχι, απαράδεκτο. Το όραμά σου δεν είναι σωστό. Είναι από τον διάβολο το όραμά σου. Απλούστατα, διότι δεν συμφωνεί με την Αγία Γραφή. Ήταν γύρω από το θέμα του Ιούδα. Ένα θέμα γύρω από τον Ιούδα κτλ. Ο οποίος κτλ. Κτλ. Αυτό είναι παρμένο από απόκριφα. Δηλαδή ψευδεπίγραφα. Δηλαδή νόθα Ευαγγέλια. Όχι το γνήσιο Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν λες ότι ο Θεός σου παρουσιάζει τη λύση μιας απορίας γύρω από το πρόβλημα αυτό, σημαίνει αυτό δεν είναι από το Θεό. Το καταλάβατε? Σας παρακαλώ, είναι πολύ σπουδαίο. Ξέρετε ότι το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο δώρο που μπορούμε να έχουμε από το Πνεύμα το Άγιον είναι το Πνεύμα της Διακρίσεως. Σας βεβαιώνω, και άλλοτε σας το έχω ξαναπεί, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, διότι το πνεύμα της διακρίσεως είναι ατέρμον, είναι ατελείωτο, είναι ατελείωτο. Υπάρχουν θέματα που κάθομαι και λέω τώρα τι πρέπει να πω και τι πρέπει να κάνω και ποια είναι η λύση και ποια είναι η απάντηση σε αυτό το σημείο το οποίο μου λέγεται. Δεν ξέρουμε. Σε άλλα μπορούμε να απαντήσουμε, σε άλλα δεν μπορούμε. Γιατί έχουμε μια διαβάθμιση του πνεύματος, του δώρου, του χαρίσματος της διακρίσεως. Δεν έχουμε μεγάλο βαθμό. Άλλος έχει πιο μεγάλο, άλλος πιο μεγάλο, άλλος πιο μεγάλο. Λοιπόν, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, ο Ευαγγελίστης Ιωάννης, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, μη πιστεύετε ότι σας λένε, αλλά εξετάσετε εάν τα πνεύματα είναι από τον Θεό. Εάν αυτό είναι από το Θεό. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, αγαπητοί μου. Είναι πραγματικά χάρισμα του Θεού. Όμως μέχρι ενός βαθμού, πάλι σαν χάρισμα του Θεού, δυνάμεθα να το έχουμε εάν μελετάμε την Αγία Γραφή ή την ακούμε με πολύ προσοχή. Να, αυτά τώρα που λέμε πέφτουν. Είναι μετρημένα κουκιά. Μετρημένα κουκιά. Τι λέμε αυτή τη στιγμή? Λέμε ότι αν αυτός ο προφήτης από την Ιουδαία έλεγε, εγώ πήρα αυτή την εντολή, εσύ μου λες κάτι που είναι διαφορετικό από εκείνο που πήρα, άρα δεν είναι σωστό. Ή αυτό που μου λες δεν το λέει η Αγία Γραφή, άρα δεν είναι σωστό. Δεν το δέχομαι. Τελείωσε. Για να το πω όμως πρέπει να μελετώ την Αγία Γραφή και να την ξέρω. Έτσι νομίζω ότι όλοι οι χριστιανοί μπορούν να έχουν ένα στοιχειώδες χάρισμα διακρίσεως των πνευμάτων. Εγώ αυτό το πιστεύω. Αρκεί να έχουμε μια επιμέλεια και να παρακαλάμε τον Θεό και να προσέχουμε το λόγο του. Και τότε από εδώ και μπρος μπορούμε να πούμε ο ταλέπορος ο προφήτης από την Ιουδαία την έπαθε. Την έπαθε λοιπόν. Ώστε λοιπόν κάποιος ενώ γίνεται όργανο του Θεού ξαφνικά μπορεί να απορριφθεί. Ναι, μπορεί να απορριφθεί εάν δεν συνεχίσει να είναι κατά πρωτοθέλημα του Θεού. Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν κοιτάζει σε πρόσωπο, δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός να πει αυτός δικός μας άνθρωπος είναι, παρήκουσε, αλλά τώρα κάντε στραβά μάτια. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από πρόσωπο. Και γυρίζει πίσω να πάει στο σπίτι του προφήτου του Εκβεθήλ για να φάει και να πιει. Πράγματι έφαγε ήπια εκεί που τρώγανε. Έρχεται μήνυμα του Θεού στον προφήτη τον Εκβεθήλ, τον τόπιο, και του λέει ανθόν παρεπίκρανα στο ρήμα Κυρίου και ούτε και φύλαξα στην εντολή είναι με τηλατός η Κύριος ο Θεός σου και επέστρεψας και έφαγες άρτον και έπιες είδωρ εν το τόπο τούτο, ο ελάλησε προσελέγον ου μη φάγεις άρτον και μη πεις είδωρ ου μη εισέλθει το σώμα σου εις τον τάφον των πατέρων σου. Επειδή παρήκουσες την εντολή μου. Και ποιος το λέει τώρα? Το λέει εκείνος που τον κάλεσε. Αλλά το πνεύμα του Θεού μιλάει τώρα δια του προφήτου του Εκβεθήλ και λέγει πες του επειδή δεν ήκουσες την εντολή μου και έφαγες και ήπιες, γι' αυτό το λόγο δεν θα μπει στον τάφο των πατέρων σου, ήτι δεν θα πεθάνεις φυσιολογικών θάνατων και ακόμη δεν θα θαυτείς στο οικογενειακό σας τάφο. Αυτό για έναν Εβραίο που κρατούσαν ληξιαρχικές πράξεις και κρατούσαν πατριάς και γενναίες ήταν, αγαπητοί μου, η μεγαλύτερη συμφορά. Αυτά είπε ο Θεός. Βλέπετε? Κι όμως τι απλούστερο από του να πεις ένα σπίτι να φας και να πεις. Και τότε σαμαρώνει τιμή σένεκεν και φιλοχρονήσιο σένεκεν ο Εκβεθήλ προφήτης των γάιδαρων του εξιουδαία προφήτου και τον προπαίνει. Του λέει το καλό και τα λοιπά. Μόλις βγήκε έξω από την πόλη και προχώρησε λιγάκι, αμέσως συναντά ένα λεοντάρι. Το λεοντάρι επιτίθεται κατά του προφήτου και τον φωνεύει. Αμέσως Και όπως τον εφώνευσε το λεοντάρι, τον πέταξε με τα δόντια του στην άκρη του δρόμου. Το γαϊδουράκι δεν το έφαγε το λεοντάρι, ούτε και τον άνθρωπο έφαγε, αλλά κάθισε δίπλα εις τον άνθρωπο το λεοντάρι. Σε λίγη ώρα περνούν κάποιοι διαβάτες που πήγαιναν στη Βεθήλη και βλέπουν το εξής θέαμα. Έναν άνθρωπο σκοτωμένον από το λεοντάρι, όχι φαγωμένον καθόλου, μόνο σκοτωμένον. Το λεοντάρι να είναι δίπλα όρθιο και το γαϊδουράκι δίπλα όρθιο. Τίποτε. Αυτή η σκηνή θα λέγαμε μία σκηνή ακίνητη, στατική. Νεκρός κάτω, το λεοντάρι από εδώ, ο γαϊδουράκι από εκεί. Δεν μπορούσαν να πάνε κοντά εις των νεκρών, διότι το λεοντάρι σαν να φιλούσε τον νεκρόν, σαν να μην άφηνε κάποιον να πάει κοντά. Και τότε έφυγαν και το είπαν στην πόλη. Το μαθαίνει ο εκδεθήλ προφήτης. Λέει, ξέρετε, αυτός θα είναι. Αυτός θα είναι. Και ήκουσον επιστρέψεις από τον εκ της οδού και είπεν, ο άνθρωπος του Θεού το σε στείλει, ως παρεπίκρανε το ρήμα Κυρίου. Αυτός είναι που παρεύει την εντολή του Θεού. Να του πει κανείς, τι να του πει κανείς, με συγχωρείτε, είπαμε δεν πρέπει να λέγονται βαρύς χαρακτηρισμοί. Παλιάνθρωπε, παλιάνθρωπε, υποκριτά. Δεν φτάνει που τον παρέσυρες και είπες και ψέματα και τώρα λες αυτός είναι που παρεύει την εντολή του Θεού. Να τα ακούσουν παρακαλώ οι άνθρωποι που λένε το εξής. Όταν πάνε σε ένα σπίτι και είναι Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστή και τους λένε φάτε φάτε, μα νηστεύω, φάτε φάτε, λέει, και η αμαρτία είναι δική μου. Σαν να μπορεί κανείς να παίρνει τόσο εύκολα τις αμαρτίες των αλωνών, είναι τόσο λίγες οι δικές μας, να πάρουμε και ξέρες αμαρτίες στο λαιμό μας. Και όταν φάμε, τύχει δε μάλιστα να είναι ιερεύς, ακόμα χειρότερα, οι ίδιοι αυτοί θα βγουν να μας κοτσοπολέψουν και θα πούν, είδατε, τους καταφέραμε, ή τον παπά, τον καταφέραμε και έφαγε, και θα μας κοτσομπολέψουν έξω οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Και να πει κανείς, ο κακεντρεχής άνθρωποι και υποκριτέ και λεϊνοί, δεν φτάνει που παρασύρατε, τώρα βγαίνετε για να καθηθείτε έξω και να κοροϊδέψετε. Αυτός είναι ο κόσμος. Να το ξέρουμε αυτή. Γι' αυτό έχει παρατηρηθεί το εξής. Να μείνουμε σταθεροί και να μας βρίσκουν και να μας κάνουν τι θέλουν. Οι ίδιοι θα έρθουν να μας χειροκροτήσουν. Να το ξέρετε. Όπως ένα παιδί στο περιβάλλον του σχολείου του ή στο περιβάλλον του σπιτιού του, που τον κυνηγάνε να μην θρησκεύει το παιδί, να μην ζει πνευματική ζωή, να μην γίνει μοναχός, να μην γίνει κληρικός. Τι του κάνουν? Εάν από αλάτι γίνει ανάλατο αλάτι, θα καταπατηθεί. Η ιστορία είναι γνωστή και ο λόγος του Κυρίου βεβαιούται. Εάν μείνει αλάτι και γίνει ακόμη πιο αρνηρό αλάτι, τότε αυτοί που τον κυνηγούσαν, αυτοί που τον απεδοκίμαζαν, αυτοί που τον προκυλάκιζαν και του δημιουργούσαν προβλήματα, αυτοί θα έρθουν να τον χειροκροτήσουν και θα του πούν μπράβο, είσαι σπουδαίος, αξίζεις. Και αν γίνει κληρικός, θα του φιλήσουν και το χέρι. Αλλά θα πει κανείς για μια ακόμη φορά, διεφθαρμένε κόσμε, δεν μπόρεσες να παρασύρεις και τώρα να γνωρίζεις. Τώρα να γνωρίζεις. Τον καιρό εκείνο που μπορούσες να βοηθήσεις, έτρεχες να σπρώξεις το κακό και τώρα να γνωρίζεις. Αυτός, ξαναλέω άλλη μια φορά, είναι αγαπητοί μου ο κόσμος. Και τότε πήγε ο προφήτης, ο εκβεθήλ προφήτης, επήγε και είδε το φαινόμενο. Αλλά γιατί δεν έφαγε ο Λέων ούτε τον άνθρωπο ούτε τον γάιδαρο? Και ακόμη δεν έφυγε και ο Λέων, διότι αγαπητοί μου, θα μπορούσε να υποθεί ότι ήταν τυχαίο περιστατικό. Είναι γνωστό δε ότι τότε στην Ιουδαία υπήρχαν λεοντάρια και μέχρι προ κάποιον ετών και στην Ελλάδα υπήρχαν λεοντάρια, είναι γνωστό. Και ο Λέων της Νεμαίας υπήρχε στην αρχαιότητα λεοντάρια, όπως εδώ αυτά τώρα που λέμε βρισκόμεθα κάπου στο 1000 π.Χ. Μην το ξεχνάτε. Και είχαμε άγρια θηρία. Αλλά ένα άγριο θηρίο όπως το λεοντάρι, γιατί να επιτεθεί? Θα επιτεθεί για να φάει. Δεν τρώει όμως ούτε τον άνθρωπο ούτε το ζώο. Το οποίο μάλιστα δεν πειράζει. Γιατί? Για να μην υποθεί ότι ήταν τυχαίο το περιστατικό, ότι πετάχτηκε ένα λεοντάρι από το δάσος στο δρόμο και κατασπάραξε έναν άνθρωπο, και ότι να ξέρεις τυχαίο. Όχι. Να τον σπαράξει, να τον σκοτώσει, αλλά να μην τον φάει. Να μην τον φάει, όπως τα λεοντάρια εκείνα του Δανίλ. Πεινασμένα δεν τον πείραζαν. Και το θαύμα έγινε και από την ανάποδη. Όταν ρίξανε μετά τους οικοφάντας μέσα, εκείνους αμέσως τους κατασπάραξαν. Αλλά όχι τον Δανίλ, που κάθισε μαζί τους 2 εβδομάδες μέσα εκεί. Ώστε λοιπόν τι βλέπουμε? Ότι το θαύμα επικυρούται, διότι ούτε ο άνθρωπος πειράζεται για να φαγωθεί, ούτε ο γάιδαρος. Αλλά και το σπουδαιότερο, όταν ο Λέων σπαράζει έναν άνθρωπο, θα κάθεται ακόμα εκεί πέρα? Είδατε ποτέ κανένα θηρίο να σπαράξει ένα θύμα και να κάθεται εκεί? Γιατί ο Λέων κάθεται εκεί πέρα? Για να βεβαιωθεί ότι επρόκειτο περί θαύματος, περί της τιμωρίας του Θεού, και ότι δίνει το ένα τυχαίο περιστατικό. Και τότε ο εκβεθήλ προφήτης πήρε το νεκρό σώμα του εξιουδαίας προφήτου και το ενεταφίασε. Οπότε δεν το ενεταφίασε στον τάφο των προγόνων του, στον οικογενειακό τάφο, αλλά σε ένα τάφο εκεί. Και κόψαν το αυτόν, ουέ αδελφέ, έκαναν θρύνο και τον μυρολόγησαν. Και το περιεχόμενο του μυρολογίου, του μυρολογίου, ήταν αλίμονο αδελφέ. Τι να πει κανείς? Και εδώ η υποκρισία. Βλέπετε τους ανθρώπους κάνουν και πεθαίνουν έναν άνθρωπο με στεναχώριες, με κακοπάθειες. Τον πεθαίνουν και μετά τον κλαίνε στην κηδεία. Τον καημένο, το μακαρίτι, κλάματα, πράγματα, θάματα. Ορίστε. Να και εδώ ο κόσμος και η ταυτότητά του. Τώρα τον μυρολογείς τον μακαρίτι και λες το και το και το και το. Τον καιρό που ζούσε τον τυρανούσε. Τώρα γιατί τον μυρολογείς? Ή εσύ έγινες αιτία να φτάσεις τον θάνατο και τώρα λες ουέ αδελφέ? Δηλαδή μυρολογείς? Και μετά από το περιστατικό της ταφής, αυτός ο εκβεθήλ προφήτης λέει στα παιδιά του: ακούστε παιδιά μου, φαίνεται ότι ήταν άνθρωπος που βεβαίως είχε χρησιμοποιηθεί από τον Θεό κάποτε. Φαίνεται ακόμη ότι δεν είχε πιστεύει στα είδωλα, όπως ο Ιεροβοάμ προσπαθούσε να οδηγήσει το λαό στην ειδωλολατρία. Αλλά όπως σας είπα, φαίνεται ότι ήταν επιπόλαιος άνθρωπος. Και ξέρετε, ο επιπόλαιος άνθρωπος είναι μία πληγή. Μπορεί να έχει καλά αισθήματα για μια στιγμή, μπορεί τούτα για εκείνα, αλλά πού να έχει εμπιστοσύνη σε έναν επιπόλαιο άνθρωπο? Διότι αυτός με την επιπόλαιότητά του, με το ψέμα του, οδήγησε σε μια καταστροφή. Και τι λέγει τώρα? Παιδιά μου, λέει στα παιδιά του, όταν θα πεθάνω, θα παρακαλέσω να με θάψετε πλάι στον τάφο αυτού του ανθρώπου. Γιατί αυτός ήταν αληθινός προφήτης. Και αυτά που είπε θα γίνουν για να σωθώ. Δηλαδή ήθελε τρόπον τινά να εξηλαιωθεί για το αμάρτημα που είχε κάνει. Μετά από αυτά όλα και μετά το ρήμα τούτο, ποιο ρήμα τούτο, μετά από τα περιστατικά που έλαβαν χώρα περί των θυσιαστήριων και με τον βασιλέα Ιεροβοάμ, ούκε επέστρεψε η Ιεροβοάμ από τις κακίες αυτού. Να το περίεργο. Ο Ιεροβοάμ μένει αμετανόητος και επέστρεψε και επίησε εκ μέρους του λαού ιερείς υψηλών, ο βουλόμενος επλείου την χείρα αυτού, και γύρε το ιερεύς εις τα υψηλά. Ορίστε. Ακούστε εδώ 2 αμαρτίες πολύ μεγάλες. Οποιοςδήποτε λέγει θα ήθελε να γίνει ιερεύς ή δύνατο να γίνει ιερεύς. Άρα δεν έπαιρνε ιερείς από τους ιούς του Λεβί, από τη φίλη του Λεβί. Το ευτύχημα είναι για τη φυλή του Λεβί, ότι όταν που ήσαν σκορπισμένοι, ξέρετε, και στις 10 φυλές η φυλή του Λεβί, όταν είδαν το Βόρειο Βασίλειο να αποχωρίζεται και να ειδωλολατρεί, όλοι φύγαν από το Βόρειο Βασίλειο και μαζεύτηκαν στην Ιουδαία. Λεβίτε ευτυχώς δεν ειδωλολάθησαν, ευτυχώς. Και τότε ο Ιεροβάμ όποιον έπαιρνε να κάνει ιερείς, αυτό απειγορεύεται να κάνει ιερέα έξω από τη Λεβιτική φυλή. Το πρώτο λοιπόν αμάρτημα είναι το αυτό, και το δεύτερο αυτή η ειδωλολατρία. Και λέει τούτη τη χαρακτηριστική φράση: ο βουλόμενος επλήρου την χείρα του και γίνεται ιερεύση στα υψηλά. Εδώ έχει δύο σημασίες: ο βουλόμενος επλήρου την χείρα του, ή είναι έκφρασης, ότι δηλαδή αυτός που ήθελε εγίνε το αμέσως, ή εγέμιζε το χέρι με χρήματα, τα έδινε και γινότανε αμέσως ιερεύς των υψηλών, δηλαδή των ειδωλολατρικών θεοτήτων. Φοβάμαι, όχι βέβαια την περίπτωση, αλλά δια των τρόπων, ότι μήπως αυτό γίνεται και στην εκκλησία μας. Τι ακριβώς δηλαδή? Να πω για, την, για τον, το αμάρτημα το σημωνιακό, αυτό αμάρτημα που ένας επίσκοπος μπορεί να δωροδοκηθεί, να πάρει χρήματα για να χειροτονήσει έναν πρεσβύτερον, ή ακόμη να χειροτονηθεί ένας επίσκοπος αφού δωροδοκηθούν άλλοι επίσκοποι. Ας μην πω αυτό, θα πω το άλλο, το οποίο είναι συνηθέστατο. Αυτό που είπα, ας πούμε ότι δεν υπάρχει. Προσέξτε με, ας πούμε ότι δεν υπάρχει. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω, αλλά για το άλλο έχω πολλά συγκεκριμένα. Τι δηλαδή? Όποιος θέλει να γίνει παπάς δεν έχει παρά να πει στον δεσπότη. Ποιο δεσπότη? Τον κάθε δεσπότη. Προσέξτε, οπουδήποτε. Εξαιρέσει επισκόπους που έχουν φόβο Θεού και συνείδηση αγαπή. Και πάει να πει: Σεβασμιότατε, θέλω να γίνω παπάς. Μπράβο, να σε κάνω. Και μόνο αυτό. Κάποτε και το πιο τολμηρό, μόλις δει ο δεσπότης έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, σαν να πανηγύρει με στο ιερό από εδώ από εκεί, έλα να σε κάνω παπά. Συνηθέστατο και αυτό. Δεν ρωτάει αυτός ο άνθρωπος, είναι ικανός, δεν είναι ικανός, έχει κολλήματα, δεν έχει κολλήματα. Τα κολλήματα είναι γνωστά, σας τα έχω πει κι άλλα. Εάν ένας άνθρωπος έχει πέσει στο αμάρτημα του φόνου και στο αμάρτημα των σαρκικών αμαρτημάτων, σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε μορφή σαρκικά αμαρτήματα, δηλαδή πορνεία, μοιχεία, αρσενοκητεία, αυτά τα πράγματα, κτηνοβασία κτλ., σε αυτά τα αμαρτήματα έχει έρθει σε επαφή με έναν άλλο, με μια άλλη ύπαρξη, ιερεύς δεν μπορεί να γίνει. Δεν δίνεται να γίνει. Ρώτησες αν αυτός ο άνθρωπος έχει ή δεν έχει κολλήματα. Πες του πρώτα, θέλω να σε δω. Σου έκανε εντύπωση ένας άνθρωπος, εντάξει. Σου φάνηκε καλός, εντάξει. Πες του, έλα από το γραφείο να σε δω. Κάτσε παιδί, να σε ρωτήσω. Πριν του πεις την πρότασή σου να γίνει ιερεύς, τι δουλειά κάνεις? Κάνω αυτό. Εντάξει, σε βλέπω καλόν άνθρωπο, ξέρω εγώ, για πες μου. Έχεις προσέξει τη ζωή σου μερικά πράγματα? Πριν του πεις, να είναι ανύποπτο το θέμα. Ανύποπτο. Από εδώ, από εκεί θα ξεψαχνίσεις, θα δεις. Πού βρίσκεται? Και ακόμη μην του πεις τίποτα. Πες του να ξαναπεράσει και να ξαναπεράσει. Ρώτησε και άλλους ανθρώπους. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο? Να έχει καλή την έξωθεν μαρτυρία. Να ερωτήσεις ξανά και ξανά. Και τότε, αφού μάθεις, πες του. Θα ήθελες να γίνεις ιερεύς? Όταν δεις ότι είναι σπουδαίος, όχι μόνο δεν έχει κολλήματα, γιατί μπορεί να μην έχει κολλήματα, αλλά πρέπει να είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Διότι ωραία, δεν έχει κολλήματα, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν έχει, λέει, εμπόδια. Εντάξει, δεν ξέρει όμως να μιλήσει τίποτα, όπως το λέει και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης. Ο θαυμάσιος αυτός πατήρ της εκκλησίας μας, λέγει, και τότε μπροστά σου οι αιρετικοί θα θριαμβεύουν και θα νομίζουν οι πιστοί ότι η θρησκεία φταίει και ότι οι αιρετικοί έχουν δίκιο, μόνο και μόνο γιατί εσύ θα είσαι αφωνότερος ηθείος. Γιατί δεν ξέρεις εσύ να μιλήσεις και δεν ξέρεις να υπερασπιστείς τα δίκαια της πιστεώς. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να πεις δεν έχω κολλήματα, αλλά πρέπει και να, έχεις, να είσαι και ικανός να μπορείς να σταθείς και να κηρύξεις τον λόγο της αληθείας. Όλα αυτά εάν εγίνονται, αγαπητοί μου, ξέρετε τι άνθηση θα είχε η Εκκλησία μας. Αν δεν έχουμε και έχουμε πτώσεις, είναι γιατί ακριβώς διαλέγουμε ανθρώπους να γίνουν κληρικοί με τον τρόπο αυτόν, με τον τρόπο που διάλεγε και ο Ιεροβάμ. Έλα εδώ, το ζήτησες, να σε κάνω αμέσως. Είσαι παπάς ήδη. Εντάξει, τέλειωσες. Είσαι ιερεύς ήδη. Δυστύχημα, δυστύχημα, δυστύχημα. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί, κλείνοντας εδώ το κεφάλαιο, λέγει, εγένετο το ρήμα τούτο, εις αμαρτίαν το οίκο Ιεροβάμ, και εις όλεθρον και εις αφανισμόν από προσώπους της γης. Μεγάλο αμάρτημα. Αυτά που έκανε ο Ιεροβάμ, να εισαγάγει δολολατρία και να κάνει τον όποιον όποιον ιερέα. Αυτό στάθηκε μεγάλο αμάρτημα. Τιμωρήθηκε, αγαπητοί, φοβερά. Φοβερά τιμωρήθηκε. Γι' αυτό το λόγο ας προσέχουμε πάντοτε. Είδατε τι είπε ο Θεός? Με τα 300 χρόνια θα γινόταν εκείνο εκεί. Ο Θεός λέει ο λαός τιμωρεί, συγγνώμη, αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Και ποτέ μιλάμε τη μακροθυμία του Θεού ότι ο Θεός ξέχασε και ξεπίδαμε. Όχι, ας προσέχουμε πολύ, γιατί τίποτα δεν ξεφεύγει από το Θεό. Πιο κάτω η γυναίκα του Ιεροβοάμ θα αλλάξει τα ρούχα της για να εξαπατήσει το Θεό και τον προφήτη. Βλέπετε ανοησία? Βλέπετε ότι ο Θεός δεν τη γνωρίζει με τα άλλα τα ρούχα? Έτσι και εμείς νομίζουμε πολλές φορές ότι ο Θεός δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει, του ξεφύγαμε του Θεού. Είμαστε. Ξεφεύγει τίποτα από τον Θεό? Ένα έχουμε στον ελκυτικό μας, αγαπητοί μου, να μένουμε πιστοί στο θέλημα του Θεού. Αυτά για απόψε.